V neděli 14. července oslaví zpěvák Karel Gott 80. narozeniny. O tomto fenoménu české a československé hudební scény budu mluvit s hudebním kritikem Pavlem Klusákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud byste měl, řekněme, Američanovi, který nikdy nebyl v Česku ani v Evropě, vysvětlit, kdo to je Karel Gott, tak jak byste na to šel?
Asi bych řekl, že je to největší hvězda vzešla z československé popkultury. Z popkultury, která se dělá v době bývalého Československa, a pokud chceme vyprávět příběh zdejších zemí od 60. let dál, tak ho nemůžeme opominout. Vlastně se to na něm něco docela dobře vypráví.
K tomu příběhu se dostaneme. Mě by vlastně zajímalo, jestli je možné Karla Gotta přirovnat k někomu z toho jako velkého anglosaského hudebního světa.
Musím říct, že takhle jsem neuvažoval, protože všechna srovnání kulhají, protože byť v Německu mu říkali Sinatra východu, aha, a jak někde Karel Gott vtipně vzpomíná taky Pomsta východu, tak všechna ta srovnání jaksi končí u toho, že v Československu existovala velmi specifická atmosféra pro někoho, kdo chtěl pěstovat popkulturu právě v duchu, řekněme, kosmopolitním, s ohlížením za západními vzory. A nepochybné je, nebo nějaká paralela funguje v tom, že Karel Gott velmi obdivoval zpěváky a hvězdy právě té sinatrovské generace, před Beatlesovské generace. A jakkoliv jeho kariéra trvala dál a dál dodnes, tak ty modely toho před Beatlesovského popu, doprovázeného často orchestrem, toho zpěváka, který je důležitější než ty písně, které zpívá a tak dál. To tam zůstává.
Tak když jsme u toho příběhu, tak kdy vlastně začal pro vás? Jako kdy jste si poprvé uvědomil, že je tady Karel Gott? Pamatujete si to?
Možná takhle vizuálně se mi vybaví Rozhlas po drátě, ale jako čtenář dětských časopisů v 70. letech jsem se setkával, jsem registroval filmy jako Hvězda padá vzhůru nebo Romance za korunu, taky proto, že asi by mě těšilo mít nějaký muzikál, který by mě mohl oslovit. Tyhle filmy to tak úplně nebyly, ale člověk na tom poznával nějakou tvář, kterou ten český, československý pop má.
V 70. letech, i tak, jak si to pamatuju já, tak vlastně už Karel Gott tady v Československu byl absolutní hvězdou. Zajímalo by mě, kdy se jí stal. Jako kde vy vidíte, Pavle, ten moment, kdy se Karel Gott stal jako československou superstar?
Jasně. Lubomír Doduška napsal Paměti, hudební publicista, už nežijící, Lubomír Doduška, velmi významný, a tam píše, že si myslí, že Karel Gott měl extrémní talent pro rozhodování se ve prospěch své kariéry a ten talent uplatnil na mnoha životních křižovatkách. Že to nějak jakoby nastřádalo dohromady moment toho úspěchu. Myslím si, že Gott udělal velmi dobře, když vstoupil do Semaforu. I když z něj musel zanedlouho odejít, protože ty jaksi hříčky a ty písně, které sami o sobě jsou artefakty, které psali Suchý a Schlitter, to on nemohl jaksi vydržet dlouho. On nemohl zpívat o tom, že si koupil v létě sáně a jaksi ty comedy songy, které tam fungovaly. Ale oni pro něj napsali Oči sněhem zaváté, že byl součástí filmu Kdyby tisíc klarinetů. To byl jeden level, který mu pomohl. Další level byl, že tohle to všechno opustil a s bratry Štajdlovými, Ladislavem a Jiřím, Jiřím Štajdlem, který byl nejenom textář, ale i jakýsi image maker, jo, založili divadlo Apollo a rozhodli se jaksi vzít svou image a jaksi tehdy neexistovala profese manažera nebo producenta. Vždycky se to za něco schovávalo. Ale oni se rozhodli právě tyhle pozice vzít do svých rukou, nespoléhat se na to, co třeba pro ně vybere šéf tanečního orchestru Československého rozhlasu, což třeba formovalo kariéru jiných zpěváků té doby. A oni šli touhle svou cestou Karel Gott nepochybně při svojí pracovitosti a jakési intenzitě věděl, že chce být tou hvězdou a byl schopen pro to hodně udělat, včetně velmi konkrétní práce.
Podíváme se na, to je záznam, tuším, z Paláce Lucerna, to, co teď uvidíme, je to z roku 1967.
Ano.
A to už byl Karel Gott hvězdou. Chvilku se podíváme.
Tohle vypadá jako dokument, ale je to z televizního filmu, ke kterému psal scénář Jaroslav Dietl. Karel Gott a spol. Vždycky dbali o tu image a sice to vypadá jako autentický koncert z Lucerny, tak úplně není, je to playback a tak dále. Ale já sám mám tenhle ten záznam nesmírně rád. Ano, v té době už existovala anketa Zlatého Slavíka, v té době už Karel Gott pochopil, že publikum na něj reaguje velmi dobře. A ta sláva se nabalovala. V roce 67, kdy mu nabídl smlouvu západoněmecký Polydor a rozvinula se druhá, opravdu jiná, odlišná kariéra, stylově jiná, repertoárem, zaměřením na jiné publikum, tak tam se stvrdilo to, že jaksi tu československou slávu posilovala ta zahraniční a zdejší hvězdnost jemu pomáhala být pevný v kramflecích v cizině.
K tomu západním Německu se ještě dostaneme, protože to je za mě alespoň jako velice důležitá součást celého toho příběhu Karla Gotta. Mě by ale zajímalo, proč se on stal tou hvězdou. Protože tady byli ještě jiní zpěváci. Byli tady Václav Neckář, byli tady Valdemar Matuška, když už budeme zmiňovat ty, kteří byli plus minus věkově na tom stejně jako on. Proč se oni dva nestali takovou hvězdou, jako byl Karel Gott?
Ta nová pozice tenorů, takových těch jaksi jemnějších mužů, se začátkem 60. let. To je něco, na co Karel Gott nasedl. Myslím, že jsem to vlastně už trochu řekl. Je tam jednak to jeho odhodlání, píle, pracovitost, schopnost jít se učit k opernímu zpěváku, profesoru Kareninovi, a zároveň pracovat na svoji jaksi imidži a postavení. A potom říká se, že krále hrají ti druzí. Že král se v divadle pozná tak, jak se k němu chovají ti ostatní. Myslím si, že československá média velmi přijala tohle postavení hvězdy nebo zpěváka, který se cítí být hvězdou a vlastně k ní vystoupal. Mm-hmm. A oběma stranám vyhovovalo držet Karla Gotta v téhle pozici.
Tak a teď západní Německo. Jak jste sám říkal, v roce 67 mu nabídl smlouvu západoněmecký Polydor.
Je to tak?
Dobře, v druhé polovině 60. let se to ještě plus minus dá nějakým způsobem pochopit. To, co je zajímavé, že ta kariéra pokračovala i dál v 70. letech. To znamená v letech normalizace po tom všem, co bylo s jeho odchodem z republiky a zase návratem a tak dále. Jak je možné, že mohl mít dvě úplně oddělené kariéry?
Teď se ptáte na to, jak je možné, že to Československo ho pouštělo ven?
Ano.
Obecně se má za to, že Karel Gott, pokusím se to říci rychle, ale ještě ukročím o krok zpátky. Karel Gott jakoby odjel do ciziny několikrát. On sám v Čechách tomu říká zkusná emigrace, nebo cvičná emigrace. Ve svém životopise, který vydal jenom v Německu, mluví o emigraci. Mluví o tom, že emigrovat chtěl. Jsou to vlastně dva různě vyprávěné příběhy. Pro československou televizi po srpnu 68 dal rozhovor, kde říká, že by nikdy neopustil statečný lid téhle země. V tom německém životopise píše, že daně, které musel odvádět českému státu, byly tak, nebo československému státu, byly tak zásadní, že uvažovali spolu s bratry Štajdlovými a Felixem Slováčkem s nástupem normalizace v roce 71, že opravdu jaksi emigrují. V okamžiku, kdy to udělal, tak podle jeho vlastního vyprávění pro německé publikum mu obstavili československá konta bankovní a začali vyslýchat jeho rodiče. To zřejmě pocítil jako velmi silný argument, aby o tom začal uvažovat a do toho přišel jeho německý management a řekl, jak chcete být dál zlatým hlasem z Prahy, tím cizincem, tím zpěvákem s imidží cizince, když byste tady chtěli zůstat. Jo? to...
Takže vlastně návrat zpátky do Československa byl jaksi oboustranně výhodný, jak pro tu německou, tak pro tu československou kariéru.
Ano, tam patrně opravdu nastala nějaká korespondence nebo vyměňování vzkazů i s Gustávem Husákem. Sám Karel Gott tvrdí, že Husák konzultoval s Brežněvem, co my víme, jak to bylo, ale Brežněv údajně řekl, že nechat odejít nejpopulárnějšího umělce ze státu je špatná politika. No, to je obecně řečeno. Takže ta smlouva kolem té, jaksi, on se vrátil takzvaně právě včas na předvolební koncert. Ta 70. léta opravdu strávil jako někdo, kdo vystupuje na těch režimních akcích a tak dále. A zároveň mohl tedy volně dál pracovat pro ten Polydor, kde vydával víc než v Československu.
Tohle to je jedna z ukázek pro mě vlastně, na tu jste mě navedl vy, Pavle. Já jsem vůbec netušil, že něco takového naspíval. Původně to jsou Rolling Stones, Paint It Black.
Je to tak.
A tohle to je taková jako téměř rakousko-uherská verze, protože tam je ten maďarský jaksi nátisk. Tak. Já jsem slyším téměř jako čardášový rytmus.
Myslím, že to souvisí s tou imidží právě cizince z východu a s oblibou žánru, kterému se dá říkat exotika u německého publika. No, tam
to znamená, že on byl jiným člověkem pro německé publikum, než kým byl pro československé publikum.
Ano, promiňte, to je potřeba, jak si říct a podtrhnout. Od těch pozdních 60. let on věděl od německého managementu, že jestliže tady v Československu naspívává cover verze Elvise, cover verze Beatles, adresát neznámý a tak dál. Potom pro Německo nemá smysl naspívávat cover verze. Tam tahle hudba byla přítomná v originále, byly jí plné obchody. Ale ta image, nebo ta určitá role právě toho slovansky vřelého cizince, který občas dělá i chybky, když si povídá jako moderátor s publikem a tak dále, to tuhle jaksi radu on přijal a na tom potom stavěl. U Polydoru mu vyšlo dohromady asi 500 písní, když potom vyšla taková velká vygravírovaná deska, tak tam on sám pokládá za vrchol svojí kariéry roky 72 až 76 podle nějakého textu, který jsem si dnes četl.
No, a pak se dostáváme skoro na konec 70. let a zajímalo by mě, jestli to, že v únoru roku 1977 vystupuje Karel Gott jako jeden z těch umělců, kteří byli shromáženi v Divadle hudby a čte tam básně básníka Floriana a mluví vlastně při tom jednom z hromadných podpisů takzvané anticharty, tak jestli to byla součást vlastně té dohody s tím systémem, s tím režimem?
To není otázka pro mě. Nemáme k tomu, myslím, žádné dokumenty, ale odpovědět se určitě dá. Myslím, že Karel Gott vůbec nebyl rád, že k tomu došlo. On mluví o tom, že politika ho zajímá celý život, ale on sám, že není člověkem politiky a že chce zpívat a nechce být politikou dotčen. Pochopitelně největší hvězdě ve státě se nemůže povést nebýt politikou dotčen. O, při jednom pracovním setkání já jsem se ho zeptal, setkal jste se s tím, že vás chtěli jaksi využít nebo zneužít. A on se na mě podíval velmi překvapeně a řekl samozřejmě. O, to velké hvězdy se s tímhle setkávají, jaksi, aby se postavili po boku nějakému názoru nebo tak dál. Kolem anticharty byli potom mnozí čeští umělci velmi překvapení, že se jim to vytýká. Myslím si, že byli překvapeni i proto, že na podobné úrovni spolupracovali s tím režimem už roky předtím.
Že vlastně ta anticharta samotná, ten podpis, vlastně nebylo nic, co by se vymykalo těm letům předtím.
Ano, je to tak. A netušili v tu chvíli, že to bude ten moment, který se stane ikonickým a bude vyzdvižen na rozdíl od mnoha festivalů sovětské písně a koncertů ke sjezdu KSČ a tak dále.
Potom mě tedy zajímá doba o víc než 10 let později, protože jak se začaly váhnout 80. léta ke konci, tak Karel Gott byl například jedním, na rozdíl od mnoha svých kolegů, který na jaře roku 89, to znamená vlastně už poměrně pozdě, odmítl podepsat to prohlášení několik vět. Zajímalo by mě, jestli tak, jak vy to, Pavle, vidíte, jako kým on v tu chvíli byl. Jestli byl tím, kdo vlastně byl velice loajální tomu režimu z plně jasných asi důvodů, a nebo jestli prostě byl jenom opatrný.
Upřímně řečeno, nevím. V 80. letech, jak šel Karel Gott do let a už najednou to byly písně středního věku, tak dále, tak dělal si svoji práci, zároveň už nebyl každý rok zlatým slavíkem, že ho střídali ho Žbirka, Dalibor Janda. On najednou se díval, jako, jak jít znova výš, ale teď kroužím okolo, to zkrátka a dobře nevím. Oni se v roce 89 rozešli s Ladislavem Štajdlem. Pamětníci vědí, že Ladislav Štajdl vystoupil v televizních zprávách během Palachova týdne a žádal o takzvaný klid na práci. Ale to už vlastně nebyl parťákem Karla Gotta, nemluvil za celou tu jejich partu. To je něco jiného. Ale zdá se mi, a promiňte, že moje odpověď je tak dlouhá, že opravdu nějaká opatrnost nebo chuť stát stranou všeho a takzvaně být poslem dobrých zpráv, zpívat ty lyrické písně, které můžou lidem na chvíli ulehčit od denního schonu, že to bylo něco, co jednak chtěl dělat svým natyrelem a trochu také alibisticky, protože to je bezproblémová záležitost.
V tom případě tedy to video, na které se podíváme teď, je ještě o to zajímavější, protože to je video z listopadu 89, kdy vlastně probíhala revoluce, změna režimu a tak dále. Karel Gott, jako jeden z hlavních uměleckých reprezentantů vlastně toho odcházejícího režimu, tam stojí vedle člověka, který emigroval po roce 1968 na protest proti tomu, co se tady stalo po roce 68 a po invazi, vedle Karla Kryla, a zpívají spolu československou hymnu.
Kde domov můj, kde domov můj, voda hlučí, polučí.
Vlastně by mě zajímalo, čeho je tohle důkazem u Karla Gotta? To, že, no vlastně to nechci předjímat, čeho to je důkazem?
Během těch demonstrací, manifestací, někteří zpěváci tam přicházeli jak si semknout dav společným zpěvem, někteří odlehčit chvíli, ale tihleti dva tam přicházeli spolu a to spolu byl ten symbol, nepochybně, který myslím, že mnozí z nás tehdy četli, pojďme se o lepší budoucnost starat společně, ať už naše role v minulých letech byla ta, taková nebo jiná. Později tu situaci mnozí četli jinak. Brali ji jako začátek příliš snadného odpuštění těm, kteří byli jádrem a součástí minulého režimu. Karel Gott, myslím, vždycky ztratí náladu, když se mluví o spojení jeho a minulého režimu. Je to spojení, o kterém nechce slyšet a má pocit, že pokud k něčemu došlo jaksi pasivně, tak skáká a dobře, tohle hodně odmítá. Jenomže my se nestaneme režimními zpěváky tím, že to vyhlásíme. Někdy ta blízkost přijde právě pro určité jaksi neodporování situaci a společenskému mainstreamu. No a to neodporování tam nepochybně bylo.
Pak je ovšem otázka, a to jsme zatím jenom v půlce jeho příběhu, tak je otázka, jestli je to důležité, jestli byl někdo nebo nebyl takzvaně režimní zpěvák nebo ne. Protože, jak byste sám říkal, jeho německá kariéra čítá 500 písní, ze kterých tady známe my jenom naprostou menšinu, a je tady celá jeho absolutní kariéra, kdy jeho dodnes prostě milují davy lidí po celé České republice. Takže vlastně nevím, co je z toho důležitější, jestli vůbec něco.
Říkáte to vlastně velmi přesně. Záleží na tom, jaké vyznáváme hodnoty. Záleží na tom, jestli je pro nás důležité přijímat dobře, profesionálně zaspívané lyrické písně, které, jak Karel Gott sám říká, nás mohou na pár minut nebo hodin vytrhnout ze strastí běžného života, nebo jestli je pro nás důležitější, aby veřejně činné prominentní osoby cítili nějakou zodpovědnost a vnášeli ji do veřejného prostoru.
Hmm. A teď vlastně těch dalších 30 let příběhu Karla Gotta, protože my jsme, když jsme tady v roce 1989, tak do dneška je to 30 let jeho kariéry. Tak co můžete říct vlastně o těch dalších 30 letech?
O těch porevolučních.
Ano.
Pro mě třeba významným, ale paradoxním příběhem je to, že spolu s Františkem Janečkem Karel Gott koupil časopis Melodie, který o něm v minulosti tolikrát psal lichotivě, a ten časopis nechal během několika málo sezon zaniknout. Mm-hmm. To je, to mi přijde jako něco, co k jeho příběhu patří. Co se týče hudby, Karel Gott zkusil v raných 90. letech nasednout na něco modernějšího. Paulo Habera pro něj napsal Když muž se ženou snídá.
Vydržte chvíli, to je, myslím, stojí za to si to osvěžit.
Myslíte, protože...
To k tomu patří, k tomu příběhu.
Dobře.
Když muž se ženou snídá a vychládá žád, než se den rozhostí.
Skoro vypadá to, že se vám to nedobře poslouchá.
Ne. Spíš nechci, abychom kvůli tomu opomenuli to, že se mi zdá, že Karel Gott se pak už nikdy doopravdy jaksi nemodernizoval, ale například neudělal to, co udělal později Václav Neckář, když kolem písně Půlnoční a filmu Alois Nebel se spojil s muzikanty o generaci dvě mladšími a opravdu připravil něco, přišel s něčím, co ho omladilo, přineslo mu a jakoby skontaktovalo ho s mladším publikem. Karel Gott byl vždycky poměrně jaksi loajální vůči svým dlouhodobým spolupracovníkům a vůči celé té jaksi scéně, komunitě, a vím, že na jeho firmě na Suprafonu oťukávali, jestli když už Tom Jones má ty moderní nahrávky, Sex Bomb a tak dále. Karlu Gottovi se do toho nechtělo.
Možná přesně zná svou cílovou skupinu.
Myslím, že spíš něco cítí. Že je to člověk spíš pocitů, než rešerší. Což nemusí být méně.
Když jste na moji první otázku, jak byste tomu Američanovi vysvětloval, kdo to je Karel Gott, jako popisoval, že vlastně to je ta velká hvězda, která vzešla tady prostě z toho regionu a tak dále, tak co byste o něm řekl v těch posledních 30 letech?
Je s podivem, že léta plynou a nikdy nevznikl nezávislý portrét Karla Gotta. První silný dokumentarista, který s ním pracoval, Jan Špáta, vlastně nebyl vpuštěn za určitou oponu, byl jenom tak tu a tam připuštěn k určitým situacím. A potom vznikly filmy, kde Karel Gott byl téměř v roli jaksi spoluautora nebo velmi silného autorizátora. A po těchto 30 let, o kterých mluvíme, jemu se vlastně podařilo udržet kontrolu nad svým příběhem, kontrolu nad svojí imidží. A pokud bych mu chtěl něco popřát těm 80, tak samozřejmě hodně zdraví, ať je šťastný, a odvahu. Odvahu, kdyby tak chtěl ten svůj příběh převyprávět konečně otevřeněji.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.